Bună dimineața, bine v-am regăsit. Astăzi e marți, 19 octombrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm alături de colegii de la Praga și de aici, din Chișinău, să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ploi pretutindeni astăzi, puternice, în special în nord, astfel încât Serviciul Meteorologic de Stat consideră necesar să se poarte cu mai... să avertizeze populația să se poarte cu mai multă băgare de seamă în fața vremii mai mânioase acum. În plus, un alt avertisment, poluare sporită a aerului la Tiraspol și împrejurimile acestuia.
Ploaia va fi destul de rece, mai ales în localitățile nordice, unde temperaturile nu vor depăși 8-9 grade. În capitală și raioanele meghegheșe vor fi plus 10-11, iar la Tiraspol, Lova, Comrat și Cahul sunt anunțate plus 12-13 grade.
Republica Moldova este al 114-lea stat care a ratificat tratatul de înființare a Curții Penale Internaționale. Ratificarea și intrarea în vigoare a tratatului pentru Republica Moldova la 1 ianuarie 2011 a fost salutată cu multă generozitate și satisfacție de oficialii europeni. De ce este importantă apartenența la această curte a unei țări ca Republica Moldova? Răspunsul la această și alte întrebări în interviul pe care îl vom avea cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Va urma în partea a doua a acestei emisiuni realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Văzută cu năduf și scepticism, mai ales în fața promisiunilor de împlinire a visului moldovenesc. Și jurnal de corespondent de la Pietio Petkov despre amănuntele unei alte realități bulgare, în care cercetarea științifică cedează financiar în fața manipulărilor cu mătura.
Mai întâi însă știrile, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii Franței, Germaniei și Rusiei vor ține în această dimineață o conferință de presă după discuțiile trilaterale începute ieri seară la Deauville. Că se pregătește de un nou val de greve și proteste împotriva planului de ridicare a vârstei de pensionare de la 62 de ani, iar Curtea Constituțională va examina filat care a vrut să știe dacă într-adevăr miniștrii săi trebuie să părăsească guvernul pe perioada campaniei electorale. Acestea sunt știrile dimineții. Și acum știrile pe larg. Liderii Liderii Franței, Germaniei și Rusiei vor ține în această dimineață o conferință de presă după discuțiile trilaterale începute ieri seară la Deauville, în Franța. Se așteaptă ca șefa guvernului german, doamna Angela Merkel, și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, să-l încurajeze pe președintele rus, Medvedev, să coopereze în privința unui nou scut antirachetă destinat să protejeze țările din Alianța Nord-Atlantică împotriva unor eventuale atacuri din partea unor țări, cum ar fi Iranul. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, ambasadorul Republicii Moldova la Paris, Oleg Serebrean, a spus că se așteaptă ca summitul trilateral din Franța să aducă și o declarație comună privind rezolvarea conflictului transnistrian. Citez: cunoaștem și a fost informați de colegii francezi că problema transnistriană va fi discutată tot atunci când se vor discuta și alte conflicte înghețate din zona Mării Negre. Guvernul Moldovei a început să aplice ceea ce premierul Vlad Filat a numit cel mai mare pachet de asistență financiară externă din istoria țării. Este vorba de grantul de peste 260 de milioane de dolari acordat de Corporația Americană Provocările Mileniului. Curtea Constituțională va examina joi sesizarea premierului Vlad Filat, care a cerut instanței să verifice constituționalitatea suspendării miniștrilor din funcție pe perioada campaniei electorale. Vlad Filat declara anterior că în cazul în care toate partidele își vor retrage miniștrii, guvernul nu va mai putea lua nicio decizie în lipsă de quorum. Quorumul este format din minimum 12 membri ai cabinetului. Până acum, Alianța Moldova Noastră are pe listele electorale 4 miniștri, iar Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat câte 3. Partidul Liberal și-a retras miniștrii de pe listele electorale. Franța se pregătește de un nou val de greve și proteste împotriva planului de ridicare a vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Sunt programate proteste în peste 200 de orașe, traficul aerian intern va fi redus la jumătate din cauza penuriei de carburanți. Continuă greva feroviarilor și protestele camionagiilor care au blocat multe autostrăzi. Miercuri, Senatul urmează să dezbate și să aprobe modificarea sistemului de pensii despre care președintele Sarkozy afirma că ar fi singura cale pentru salvarea acestui sistem și reducerea cheltuielilor interne. Spre neliniștea Statelor Unite, președintele Iranului Ahmadinejad a apelat la partidele rivale din Irak să ajungă la un compromis și să formeze în fine un guvern după ce alegerile generale din martie au produs un parlament fără o majoritate clară. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Statele Unite sunt îngrijorate de încercările Iranului de a influența politica internă irachiană. Și după 18 ani, Spania se retrage din Bosnia-Herțegovina, vor rămâne totuși câteva zeci de militari pentru a antrena forțele locale. Din 1992, prin Bosnia au trecut peste 45.000 de militari spanioli. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim mult, Ileana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, este telefonic împreună cu noi în această dimineață. Domnule Chirilă, chiar dacă ploioasă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Pentru început, ce ar trebui să știe, în primul rând, cetățean sau orice cetățean al Republicii Moldova despre acest tribunal permanent, care este Curtea Penală Internațională, ca să înțeleagă de ce a fost atât de important pentru țara lui să adere la ea, domnule Chirilă?
În primul rând, aș spune că trebuie să cunoaștem că această Curte Penală Internațională a fost creată pentru a ancheta cele mai atroce crime ale secolului 20, anume genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război. În trecut au fost câteva tribunale de acest fel, dar ele au avut un caracter temporar și o jurisdicție teritorială limitată. De exemplu, știm că în trecut a avut loc Curtea Penală Internațională pentru Rwanda, Curtea Penală Internațională pentru Iugoslavia, dar aceste curți nu se refereau și la alte crime împotriva umanității care aveau loc pe globul pământesc. De ce? Statele Unite ale Americii, dar în special Uniunea Europeană, s-au angajat să creeze o astfel de instituție internațională. Și în 1998, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, au semnat cu alte țări statutul Curții Penale Internaționale de la Roma, în baza căruia a fost creată această Curte Penală Internațională, care actualmente se află cu sediul la Haga.
Domnule Chirilă, dar a fost necesar să treacă un deceniu după semnarea de către Chișinău a statutului de la Roma, prin care a fost înființată această curte, ca acest tratat să fie ratificat. Ce reticențe au existat?
Republica Moldova a semnat statutul Curții Penale Internaționale în anul 2002 și a promis să ratifice acest statut foarte curând. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, au intervenit schimbările politice din Republica Moldova în urma alegerilor din 2001. A venit Partidul Comuniștilor la putere, care își dorea o apropiere mai mare față de Federația Rusă. Federația Rusă la acel moment nu împărtășea ideile Curții Penale Internaționale de la Roma.
Acum împărtășește?
Nici acum, nici în prezent. Dar ulterior au intervenit și alte schimbări. După 2003 avem această apropiere a Republicii Moldova de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană, dar în special de Statele Unite ale Americii. Atunci care juca un rol major în soluționarea problemei Transnistriene, ce erau partenerul principal, să-i spunem, la masă de negocieri cu Rusia. Și atunci au intervenit anumite rezerve, pentru că cunoaștem că administrația Bush se opunea ratificării statutului de la Roma și chiar și-a suspendat participarea la activitățile acestei în curs penale internaționale. De ce? Pentru că administrația americană nu dorea ca cetățenii săi, în special militari, diplomați și funcționari americani care erau implicați în diferite misiuni internaționale, să spun, de război, să spunem, cum ar fi Irakul, să fie judecați de o curte penală internațională. Și la acel moment guvernul american a venit cu ideea de a semna niște acorduri bilaterale cu statele partenere pentru a le determina să nu transmită cetățenii americani fără acordul guvernului american curte pentru a fi judecat de către Curtea Penală Internațională. Mai mult decât atât, Congresul american a aprobat o lege prin care dădea responsabilități guvernului american să utilizeze, eu știu, asistența militară, asistența financiară și chiar să utilizeze și forța militară pentru a preveni statele statele partenere să nu transmită cetățenii săi către în jurisdicția Curții Penale Internaționale. Și acest lucru, fără îndoială, că a avut un impact și asupra deciziei guvernului moldovenesc.
Opoziția Statelor Unite față de această curte, sau cel puțin opoziția care a fost, este bine cunoscută, dar fără a se pricepe prea mult la finețuri de relații internaționale sau de controverse internaționale, o majoritate a cetățenilor simpli înțeleg că în această privință ar exista neînțelegeri evidente între Uniunea Europeană, de exemplu, și Statele Unite. Republica Moldova își dorește relații și are relații bune cu ambele părți. A fost Chișinău din aceste motive, din punctul dumneavoastră de vedere, în dificultatea de a face un fel de slalom între aceste două abordări atât de diferite, încât să evite orice supărări, ca să utilizăm un limbaj mai laic? I-a reușit, altminteri?
Într-o anumită măsură i-a reușit. I-a reușit, dar în ultimul timp, având în vedere apropierea tot mai pronunțată de Uniunea Europeană, neratificarea acestui statut de la Roma se transforma într-o problemă. Pentru că în 2005, știm cu toții, a fost semnat acel mult vestit plan de acțiuni cu Uniunea Europeană, unde, în cadrul căreia Republica Moldova și-a asumat obligația de a ratifica acest statut până în 2006. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, iarăși, din cauza acestei politice de echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Odată cu venirea administrației Obama la guvernare, lucrurile s-au schimbat. Administrația Obama este mult mai deschisă față de Curtea Penală Internațională, deși nu participă în calitate de membru de plin. Dar administrația Obama, reprezentanții administrației Obama, participă în calitate de observatori. Mai mult decât atât, participă cu asistență financiară la consolidarea, de exemplu, instituțiilor naționale din statele, de exemplu, africane, care, pentru a le ajuta să judece acele crime împotriva umanității și crime de război în cadrul național. Și acest lucru este un semn pozitiv și, de asemenea, această deschidere, nouă deschidere față de Curtea Penală Internațională, nouă abordare constructivă din partea administrației americane a permis inclusiv Republicii Moldova să-și revadă poziția față de Curtea Penală Internațională, mai mult decât atât să îndeplinească un angajament important în relația cu Uniunea Europeană și astfel să ridice un obstacol, un potențial obstacol în calea negocierii acordului de asociere și, de exemplu, un obstacol eminent pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană.
Domnule Chirilă, există un impresionant nucleu de organizații neguvernamentale care au pledat destul de vocal până acum pentru ratificarea acestui tratat. De ce s-a insistat totuși atât de mult, fiind vorba de o țară mică și cel puțin în ultimele câteva decenii, fără întâmplări criminale, ca să le zic așa, care să fie judecate în acest tribunal?
Totuși, să nu uităm, dorim să fim considerați un stat, un stat activ pe plan internațional.
Dar ce se va schimba pentru Moldova la modul practic, odată cu statutul de membru al Curții Penale Internaționale?
La modul practic, noi am demonstrat că suntem un stat care ține la angajamentele luate, chiar dacă uneori le îndeplinim mai târziu, având în vedere diferite circumstanțe. În modul practic, cred că Republica Moldova participă la un efort internațional de crearea unei instituții care va judeca acei criminali de război, criminali împotriva umanității, oameni care au comis genocide. Să nu uităm că și în regiunea noastră au existat recent, sau în istoria noastră de 20 de ani, a existat războaie unde s-au comis anumite crime de război. Lucrul acesta, Curtea Penală Internațională nu poate să judece retroactiv aceste crime, dar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice situație și să trimitem un mesaj tuturor acelor cetățeni sau, eu știu, entități care ar putea să comită astfel de crime, că ei nu vor rămâne nepedepsiți.
Ce obligații, domnule Chirilă, ce provin din apartenența la curte, vor fi mai dificil de executat pentru Republica Moldova? Există anumite angajamente care sunt mai dificile, mai greu de realizat pentru o țară mică ca Republica Moldova?
Bine, ar putea... Știm că a fost acest război pe Nistru, dar acest război nu poate intra în jurisdicția Curții Penale Internaționale, pentru că această Curte Penală Internațională nu acționează retroactiv. Eu cred că... Deci nu am văzut ultima versiune a acestei legi care a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova. Dar știu că în proiectul de lege, jurisdicția Curții Penale Internaționale de la Roma nu se extindea și asupra teritoriului transnistrean. Dacă acest lucru s-a păstrat și noua redacție a legii, atunci cred că pentru Republica Moldova va fi dificil să-și asume responsabilități și asupra teritoriului transnistrean. De fapt, dacă acest lucru este anume așa în realitate, atunci regiunea transnistreană este de fapt o gaură neagră în de exemplu, în contextul îndeplinirii angajamentelor luate conform statutului Curții Penale de la Roma.
Domnule Chirilă, vă mulțumim mult că ați fost cu noi în această dimineață și pentru aceste explicații.
Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației pentru Politica Externă, Victor Chirilă.
Este ora 7 și 18 minute. Iulian Ciocan și Petiu Petcov vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de marți a emisiunii noastre. Revenim mai întâi la știri, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu.
Liderii Franței, Germaniei și Rusiei vor ține în această dimineață o conferință de presă după discuțiile trilaterale începute ieri seară la Deauville. Discuțiile se concentrează asupra colaborării dintre Rusia și NATO privind scutul antirachetă pe care Alianța Nord-Atlantică vrea să-l creeze împotriva unor eventuale atacuri din partea unor țări precum Iranul. Republica Moldova se așteaptă, pe de altă parte, eventual la o declarație comună față de criza din Transnistria, care a venit în atenția Germaniei, mai ales în ultimile luni. Curtea Constituțională de la Chișinău va examina joi sesizarea premierului Vlad Filat, care a cerut instanței să verifice dacă, într-adevăr, miniștrii din guvernul său trebuie să demisioneze sau să se suspende din funcție pe perioada campaniei electorale. Înapoi în Franța. Franța se pregătește de un nou val de greve și proteste împotriva planului de ridicare a vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Sunt programate proteste în peste 200 de orașe. Traficul aerian intern va fi redus la jumătate din cauza penurie de carburanți, continuă greva feroviarilor și protestele camionagilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:19. O scurtă revistă a presei acum, să fim în compania colegilor noștri un pic, Lineana.
Da, am să vin acasă când comuniștii o să dispară. O citează Timpul pe o fostă contabilă șefă a unui colhoz moldovenesc care face acum menaj în Italia, unde a trecut prin diverse peripeții, inclusiv printr-o propunere să se prostitueze. Constantin Tănase continuă tema și scrie că multe moldoveni au devenit sclave în familiile italiene, nu din cauza autorităților de acasă, cum suntem tentați cel mai des să credem, ci pentru că au pierdut sentimentul de demnitate umană și națională. El se referă, firește, la cele care au plecat pentru a-și schimba draperiile din casă. Sorina Ștefârță, de la același ziar, care în drum spre nu știu care țară, a fost nevoită din nou să zboare de la București, nu Chișinău, pentru că un bilet de avion o costă acolo de 3 ori mai ieftin, se întreabă dacă autoritățile își imaginează măcar cu cât i-ar simplifica viața ei și multor mii de moldoveni, dacă ar liberaliza până la capăt piața avia. Cum fosta guvernare nu a fost interesată să liberalizeze acest domeniu, iar actuala a început, dar nu a dus până la capăt acest proces, concluzia jurnalistei este că rezultatul scrutinului din 28 noiembrie va decide lucrurile, se pare, nu numai pe pământ, ci și în ceruri. Mai multe ziare, printre care Panorama, Moldavskie Vedomosti și Jurnalul, analizează astăzi veniturile candidaților în deputați și mesajele electorale ale partidelor. În Moldova Suverană găsiți 28 de motive pentru a nu vota Alianța pentru Integrare Europeană, formulate de Igor Dodon. Iar alături, imediat, în vecinătatea imediată, un interviu cu Zinaida Greceanu, lăudând strategia pentru viitor a PCRM-ului.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tarabele vânzătorilor din centrul Chișinăului sunt pline de cărțile unor autori străini care conțin rețete ale succesului, ale îmbogățirii și ale atingerii unui trai fericit. Dar aici, în acest spațiu ciudat miraculos, lectura lor e puțin probabil să-i ajute pe simpli muritori. Rețetele plămădite pe alte meridiane, în alte dimensiuni, nu prea au sorți de izbândă aici, pentru că aici totul e altfel. Concurenții electorale au început deja să ne bombardeze cu promisiuni. În ciuda ultimelor 2 decenii de stagnare și de bâșbăială sterilă, optimismul lor e mereu debordant. Ei știu cum să învingă greutățile, ei știu cum să fericească poporul. Important e să facem alegerea corectă. Între altele, fie spus, toți ultimii 20 de ani, poporul mereu a tot ales corect, pe când bolile cronice ale țării n-au dispărut. Întrebarea care se impune în mod normal este: dar cum mai poți afișa un asemenea optimism în atare condiții precare? Păi, dată fiind starea deplorabilă în care ne aflăm, toți acești concurenți ar trebui să fie măcinați de îndoieli, nesiguri, temători. Da, ei trebuie să fie mânați de dorința de a schimba lucrurile, dar în același timp ar trebui să-și tempereze optimismul și să recunoască că le va fi foarte greu, într-atât de greu încât poate nici nu mai e cazul să ne promită ceva. O altă observație aceea că primele promisiuni aruncate acum în masă seamănă leit cu sloganurile uzate, folosite mai mereu de-a lungul celor 2 decenii inconfundabile. Bună oară! O formațiune se angajează să scoată țara din sărăcie. Păi, mai surprinde pe cineva promisiunea asta? Altă formațiune jinduiește convertirea societății dezagregate într-una consolidată, unită, solidară. Păi, ne tot consolidăm și ne unim mereu încă din zorii tranziției. Mulți politicieni au muncit pe acest tărâm al consolidării. Îmi amintesc pe moment de un mega proiect din anii 90, Casa noastră, Republica Moldova, care tot ne consolida temeinic. Și care sunt rezultatele? Multă lume s-a săturat deja de optimismul și promisiunile politicienilor autohtoni ca de mere pădurețe. Mă miră totuși că mai există oameni chinuiți de tranziție care le mai dau un vot de încredere. O vânzătoare de la Piața Centrală zicea de unes că, în ciuda problemelor, cu timpul o să fie bine și la noi. Da, e foarte posibil ca cu timpul, peste 50 de ani, să fie bine și la noi, numai că aceste vremuri frumoase, vânzătoarea încrezătoare în capacitățile politicienilor autohtoni ar putea să nu le mai prindă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Petio Petkov, despre muzee bulgare reduse la regim de austeritate.
În condițiile crizei, în Bulgaria, sectoarele învățământului, științei, culturii și sănătății întâmpină probleme din ce în ce mai grave. În comparație cu anul trecut, cheltuielile au fost reduse cu 20%. Proiectul de buget pentru 2011 prevede noi reduceri care pun sub semnul întrebării însăși existența unei instituții seculare precum Academia Bulgară de Științe. Evenimentele din ultimele săptămâni demonstrează că guvernul ex-generalului de poliție, Borisov, este totuși dispus să cedeze presiunilor după formula Revoluției bolșevice, un pas înainte, doi înapoi. De regulă, procesul clasic de tocmeală guvern-sindicate începe ministrul de finanțe, care propune reduceri drastice a cheltuielilor sectorului respectiv. Urmează proteste sau amenințări cu proteste sindicale. În fază finală, pe scenă apare Borisov cu soluții de compromis. Până acum, modelul a mers și, spre deosebire de Grecia sau România, pace socială în Bulgaria a fost în linii mari asigurată. Acum a venit rândul cercetătorilor din Academia Bulgară de Științe. Câteva sute de oameni, cea mai mare parte tineri, au participat la o demonstrație de protest sub lozinca 2011 buget al ignoranței. I-au cerut ca Borisov să-și îndeplinească promisiunea de a asigura 1% din produsul intern brut pentru știință. Proiectul de buget pentru 2011 nu prevede însă decât 0,2%. Protestatarii au calificat politica față de Academia de Științe drept trădare națională și au cerut demisia ministrilor de finanțe și al învățământului. Pe o pancartă se putea citi un tânăr, cercetător 135 de euro, un gunoier 330. Guvernul a oferit lucrătorilor Academiei două variante de salvare, în ghilimele, a bugetului. Să renunțe la două salarii până la finele anului sau să iasă în concediu neplătit. Se pregătesc de a protesta și universitățile bulgare din lipsă de bani pentru încălzire. Cea din Sofia a avertizat că va asista cursurile pe o perioadă de două luni începând de 1 decembrie. Din opoziție au propus că cele 50 de milioane de euro prevăzute pentru operațiuni de ascultare în bugetul internelor pentru 2011 să fie transferate în bugetul Academiei Bulgare de Științe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Franța se pregătește pentru un nou val de demonstrații de protest împotriva reformei sistemului de pensii. Președintele Sarkozy a reafirmat că nu va renunța la această reformă. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Reforma centrală este ridicarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. La prima vedere, o schimbare destul de moderată față de alte țări, ca România, de exemplu, unde vârsta de pensionare a fost ridicată la 65 de ani pentru bărbați și femei. Vârsta de pensionare de 60 de ani a fost introdusă după lungi dezbateri parlamentare în timpul regimului socialist al președintelui Mitterrand pentru a contracara șomajul în rândul tinerilor. Astăzi, nimeni nu se așteaptă ca un angajat să lucreze realmente până la pensie, dar, din punct de vedere al caselor de pensii, se amână vârsta de la care trebuie să plătească pensiile în totalitate. Simplu spus, casele de pensii câștigă 2 ani, reducând semnificativ costurile. Nici măcar nu este sigur că această măsură va fi suficientă pentru a asigura o bază financiară sănătoasă pensiilor de stat. Dar așa se explică faptul că la protestele din Franța crește masiv participarea tinerilor liceeni. Luni, peste 260 de licee au fost în grevă în apropiere de Paris, tinerii s-au ciocnit cu forțele de ordine, 10 de mașini au fost incendiate, aproape 300 de tineri au fost reținuți. Astăzi se așteaptă greve și demonstrații în peste 200 de orașe din Franța. Greva din rafinării începe să se facă simțită, traficul aerian intern este redus astăzi la jumătate din lipsă de carburanți. Se adaugă greva angajaților de la căile ferate și de ieri protestele camionagiilor, care blochează autostrăzile circulând extrem de încet. Miercuri este de așteptat ca Senatul francez să adopte fără probleme reforma pensiilor, după ce aceasta a trecut deja de camera inferioară a Parlamentului. o reformă necesară pentru finanțele franceze care se luptă cu un deficit bugetar fără precedent, dar care nu-i ajută președintelui Sarkozy, al cărui popularitate este oricum în declin. Potrivit ultimului sondaj de opinie publicat de cotidianul Le Parisien, luni, 71% din francezi sprijină protestele.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza zilei.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr împreună cu colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.